зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Еврокомесарот Јоханес Хан повторно во Скопје за да притисне, како што самиот вели, за итен напредок на политичкиот договор. Советот на јавни обвинители ги продолжува надмудрувањата со специјалниот јавен обвинител Катица Јанева. Неизвесен е изборот на целиот тим. Црногорската опозиција бара оставка од владата до сабота. Меѓународната заедница повикува на воздржаност од сите страни.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Марија Митевска.
Четворицата лидери на политичките партии подписници на договорот од Пржино се собраа во резиденцијата на Европската унија каде имаат заедничка средба со еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Предходно во резиденцијата во Пржино Хан имаше уделни средби со лидерите на ВМРО, ДПМН, СМДУ и ДПА, односно Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Хашим Тачи. На средбата присуствуваат и белгискиот посредник во преговорите Питер Ван Хауте и американскиот амбасадор во Македонија Джес Бели. На средбата се кога се разговара за расчистување на проблемите кои настанаа околу именувањето на тимот на специјалниот обвинител, како и гаранциите дека работата на оваа институција нема да биде обструирана во иднина. Ханки систира и на почитување на роковите за измените во изборниот законник, како и именување на новите министри и заменици министри во владата. Хрватскиот премиер Зоран Милановиќ денеска изјави дека неговата влада ја држи под контрола бегалската криза и покрај тоа што Словенија и Австрија мигрантите ги прифаќаат со побавно темпо. Според него владата прави се што е можно за кризата да не влие врз животот на граѓаните. Иранскиот нуклеарен преговарач Абас Аракчи изјави дека очекува нуклеарниот договор меѓу неговата земја и шесте светски сили да биде спроведен до крајот на годината. Тоа даде изјавата по разговорите со представници на Соединетите Американски Држави, Русија, Кина, Британија, Франција и Германија во Виена. Според договорот, санкциите врз Иран ќе бидат повлечени откако земјата ќе скрати нејзината нуклеарна програма. Заменикот на генералниот секретар на НАТО Александар Вершбоу изјави денеска дека тридневните воени вежби ќе демонстрираат дека НАТО може да се соочи со секакви предизвици. Говорејќи за време на церемонијата во италијанскиот град Трапани, тој порачи дека геополитичката ситуација сега е многу понестабилна од претходниот пат, кога били извршени воени вежби од таков вид за време на студената војна.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан повторно во Скопје за да ги подсети лидерите на политичките партии од и договореното мора да се почитува. Но тие ветуваат, ставаат подписа, потоа се надмудруваат и вршат обструкции. Според договорот, например, до утре на предлог на СДСМ треба да бидат избрани нови министри за внатрешни работи и за труд и социјала. Фросина Димеска.
Половично реализирани обврски од договорот од 2 јуни и од протоколот од 15 јули го чека денеска еврокомесарот за проширување Јоханес Хан. Тој точно по еден месец доаѓа во Скопје, за како што беше најавено од Брисел да се обиде да ги спречи мошните компликации во спроведувањето на договорите од Пржино за надминување на политичката криза. Предпладнево на социјалната мрежа Твитер и самиот напиша: «На пат кон Скопје, ке се сретнам со сите политички партии за да притиснам за итен напредок на политичкиот договор». Компликациите пак до кои дојде, најмногу поради законот за така наречените бомби и неизборот на целиот тим предложен од специјалната јавна обвинителка, ги одложи изборните измени за кои партиските лидери на Хан на 18 септември му ветија дека ќе ги договорат до 6 октомври. Од двата документа постигнати по долгочасовниот престој на Хан во резиденцијата на Европската унија во Пржино во јуни и во јули, всушност остануваат незатворени и други прашања, за кои роковите се поминати. Имено во нив се наведува дека откако СДСМ ќе се врати во собранието што и го стори на 1 септември, ќе се формира анкетната парламентарна комисија, основана со скандалот со прислушувањето, и со неа ќе раководи опозицијата, нешто што се уште не е договорено. договорено, иако се предвидува првиот извештај да го има веќе идниот месец. Запна и разговорите за медиумите, од кои најмногу промени се очекуваше да се договорат за јавниот радиодифузер, па иако беше споменат рокот од 15 месецов, не се постигна компромис. Дополнително утре истекува рокот за избори на првите луѓе во Министерството за внатрешни работи и за труд и социјала, по предлог на СДСМ и нивните заменици во тие министерства од ВМРО ДПМН. Истиот датум е крајен рок и за избор на замениците министри по предлог на опозицијата во Министерството за финансии, за земјоделство, шумарство и за информатичко општество и администрација. Но ова не е единствената обврска за која партиите според рокот треба да се договорат до утре. Откако на 7 месецов претениците од ДУИ од ВМРО ДПМН Таладжов или Крсто Муковски го поднесоа предлог законот за забрана на објавувањето на прислушуваните материјали, тој беше повлечен, но со услов до 20 октомври да се договори ново законско решение, а во спротивно истиот без изменник е бил повторно поднесен во собранието. Овој закон заедно со тој за така наречените свиркачи треба утре заедно со новите министри да се гласаат во собранието, нешто што поради постојаните одложување на раковите од договорите засега изгледа неизвестно. Во меѓувреме, како што се одолжуваат договорите, ВМРО ДПМН и СДСМ се позасилено се обвинуваат меѓусебно за тоа кој ги одолговлекува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжуваат надмудрувањата и на релација Совет на јавни обвинители, специјални обвинители. Седумте избрани од тимот на Катица Јанева денеска не дадоа изјави. Советот пак, како што изјави председателот Аневски, останува на ставот дека се доволни седумина, имаат и други забелешки, но оти ако добиеле нов предлог од Јанева, ќе го разгледале уште утре. Зорана Гажовска.
Советот на јавни обвинители ќе го разгледа барањето на министерот за правда за дополнување на тимот на специјалниот јавен обвинител со неизбраните седуми на обвинители доколку тоа од нив со допис го побара Катица Јанева. Председателот на Советот Петар Аневски по неодржувањето на седницата за свечена заклетва на веќе избраните седуми на обвинители од тимот на Јанева изјави дека ако таа го достави денеска дописот, уште на утрешната седница ќе го разгледаат барањето. Тој не потврди дали побарањето на четирите политички партии ќе ги изберат сите обвинители, туку посочи дека ќе го разгледуваат барањето и на седница ќе лучуваат со мнозинство гласови. Аневски смета дека ваквиот начин на однесување не е теренинет и не се согласува со барањето на Јанева, затоа што во обвинителството нема доволно кадар.
Знаеме дека состојбата е ваква, не можеме ние другите, јас думам и за другите јавни обвинители, кои што се во тешка состојба не можат да работат повеќе. Моето ќе го кажам, пред никаков притисок нема да попушам, апсолутно.
Тој додава дека Советот нема да подлегне на политички притисоци, а писмото подпишено од работните групи на партиите, доставено преку министерот за правда, не го сваќаат како политички притисок. Аневски посочи дека во барањето на Јанева за избор на 14-те обвинители има и конфликтни интереси.
Себе обвинителката Лилија Стефановска, која работи во обвинителството за организиран криминал, таа исто така и во самото се ви наведува дека работа во предметот Пуче. Како видела логички, значи таа работи 6 месеци или повеќе, па сега да се префрли логика негде.
Со оглед на тоа што одлуката на Советот за преполовување на тимот на Јанева предизвика прекин на политичкиот диалог, доколку партиите и представниците на меѓународната заедница инсистираат на избор и на останатиот тим, Аневски вели дека нема да се поднесе оставка поради поразот на претходни искажаните аргументи за непочитување на договореното.
Ова е една специфична ситуација. Не чувствам дека треба да дам оставка. Ќе одржиме седница, ќе кажеме своите аргументи, повторно ќе ве повикаме и ќе знаете за се што се случува.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажовска, Спасовска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Партиите ги договорија измените во изборната регулатива, а парламентот треба да ги усвои. Со нив би требало да се создадат подобри услови за фери демократски избори, но аналитичарите подсетуваат дека клучна е политичката волја. Пелагија Младеновска.
Измените во изборната регулатива што ги договорија четирите најголеми партии подписнички на договорот од Пржино не обезбедуваат доволна гаранција за слободни избори, велат дел од аналитичарите. Партиите во работната група договорија Државната изборна комисија да биде составена од 9 члена и тоа тројца представници од власта, тројца од опозицијата и тројца експерти што ќе се избираат во собранието. Државната комисија ќе носи одлуки со апсолутно мнозинство. Тие исто така договорија трите изборни единици во странство да станат една единица, од која ќе се избират тројца пратеници со пропорционален модел. За пратениците од диаспората се воведува и изборен прак од 6400 гласови, колку што се потребни за пратеник во земјава. Понатаму е договорено избирачкиот список да се прочистува со теренска проверка и со вкрстување на податоци од институциите. Избирачкиот список покрај личните податоци на гласачот ќе биде надополнети со негова слика, со која располага МВР од биометриските лични исправи. Џабир Дерало од невладината Цивил вели дека во изборниот законник се уште има работи кои се недоречени.
Изборниот законник не е ни оддалеку детска играчка, како што ја третираат, туку е нешто кое ќе ни овозможи сериозна законска основа за да обезбедиме слободни избори. Инаку, тие ќе бидат тотално безпредметни.
Што се однесува до измените на Државната изборна комисија? Дерала вели дека тоа делумно кореспондира со нивните барања за корените реформи во комисијата.
Значи, да не зависи Државната изборна комисија од волјата или од безволноста или од обструирањето на други институции, исто така. Мора да се направи сериозна реформа и на другите тела во рамките на Државната изборна комисија. Зборувам за Обштинската изборна комисија и исто така избирачките одбори на гласачките места. Понатаму, во жалбената постапка, ние знаеме во каква состојба е судството, мора да се обезбедат повеќе гаранции од тие што ги обезбедува во моментот.
Аналитичарите многупати досега упатуваат дека треба да се постигне суштински договор за изборната регулатива за да се избегнат нерегуларностите кои беа нотирани изминативе неколку изборни циклуси. Тие вела дека покрај регулативата клучна е и политичката волја на партиите за одржување на фер и демократски избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Црногорската опозиција, која го сочинува сојузот наречен Демократски фронт, синоќа постави ултиматум до владата на премиерот Мило Ѓуканович до сабота 24 октомври да поднесе оставка. Тоа е главно барање на опозицијата од почетокот на протестите на 27 септември. Гоце Атанасов.
По протестниот марш на неколку илјади луѓе во Подгорица, најавено е дека доколку владата до сабота не поднесе оставка, ќе биде организиран голем протест. Ултиматумот е неотповиклив и доколку не биде исполнет в сабота во Подгорица, ќе биде соборена целата Црна Гора, порача еден од лидерите на Демократскиот фронт, Андрија Мандич. Тој апелираше до учесниците на маршот да не прават инциденти и да не ја напаѓаат полицијата. Во саботата за време на протестот дојде до судири со полицијата, при што имало повредени и приведени. Полицијата пак соопшти дека во неделните протести потешко бил ранет еден полицаец, кој со камен бил погоден во глава, додека петмина други полицајци биле полесно повредени, а биле оштетени неколку објекти и возила. Паралелно со протестите во Подгорица се одржа седница на Советот за национална безбедност на која председавал Мило Ѓуканович, а по ситуацијата што настанало откако во саботата со употреба на сила, шок бомби и солзавец, бил прекинат тринеделниот протест на Демократскиот фронт, наводно поради опасноста демонстрантите насилно да влезат во Црногорскиот парламент. По повод на новите настани во Црна Гора реагираа делегацијата на Европската унија и американската амбасада во Подгорица, како и руското министерство за надворешни работи. Прекумерната употреба на сила, од која било страна е неприфатлива, се наведува во соопштенијето на делегацијата на Европската унија, која повика на воздржаност и почитување на законите. Со слична содржина е и реакцијата на американската амбасада, која инсистира на владење на правото. Официјална Москва пак жали за настаните во Подгорица и констатира дека и покрај тоа што раководството добива уверување од западните земји, вклучувањето на Црна Гора во евроатланските интеграции не води кон нејзина консолидација и напредок. Опозицијските партии и невладините организации го осудија полицијското разбивање на демонстрациите и повикаа на итно решавање на кризата. Црна Гора е кандидат за Европската унија, а до крајот на годинава очекува и покана за влез во НАТО. Но западните влади и групите за човекови права се загрижени за нивото на организираниот криминал во таа земја. Критичарите велат дека оваа земја со 680 000 жители е водена како феуд од страна на политичката елита, која во голема мера е непроменета во текот на изминатите 20 години.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.